Martiaren 8. honetan Eara etorri gara, Eskolondo Kultur Etxean gagoz eta herri-herri saioa hasteko Iratxe Arriola alkatea hementxe geugaz. Iratxe, egunon.
Egunon.
Ea herri txikia da, izenez, biztanlez be bai, 850 biztanle inguruan zabilzie, kostaldean dago, Izpaster, Ereño eta Ibarrangelu artean, zelako herria dala izango zendeke?
Herri txikia bai zenbakiz eta baita populazioz be, baina egia da nik esango nuke herri handia eta herri bat baino gehiago bat garela, ze ea identitate handia dauken hiru gunek osatzen dabe Natxitu, Bedaru eta ea herrigunea berak, ez? Orduan herri bat baino gehiago be bat garela esango nuke. Gainera, ba oso ezberdina, ezta? Itxasoa dauko, basoa be badauko, dauko ba jente edadetu gazteak be bai, udan bakarrik etortzen direnak, urte guztia berton pasatzen dugunak, ba ez dakit, esango nuke zubilana, zubigintza dela Eako iragana eta baita etorkizuna be. Ieko armarrizen be, beletzez gain zubizea agertzen da, ez? Eta hori zerbait olan labur esatekotan, zubigintza esango nuke, ez? Hango eta hemengo eta diferente pentsatu eta sentitu eta egiten dugunak batzeko lan hori etorkizunerako apustua be horrek beharko leukola berton.
Esan dozu, urte guztian berton bizizarienak eta ba, udan bakarrik egoten direnak, ezta? Badagoz gaur egun, ba, udan etortetik berton bizizatera pasau direnak eta gero ekiko ditugu esate baterako, ba, gure konbidatuen artean, euretariko bi bai behintzat, Errukanea Perri bai eta Naroa Gaintza azken baten, ezta? Eta, zeuk esan dozu, ba, zubilana. Baina gaur, Martiaren 8 beba da, emakumearen nazioarteko eguna. Ze mezu zabaldu nahiko zen duke, Iratxe?
Ni zabalduko nahiko, lehenengo eta behin, eupada bat eta agur handi bat, ez, emakume guzti hori eta abesti batek esaten dau, ez, konplize ditut eta maite ditut denak, ba, hori mezu nagusi moduan hori zabalduko nuke eta asko dala gure aurretikoek egindakoa oraindik be geratzen dala egiteko eta bide honetan ba besterik ez dala geratzen danok batera egitea baino, ez? Nik horixe itzi nahiko nuke argi, ez daigun pentsa dagoeneko lortu dugu zela, ba ez dakit lortu beharreko guztiak, ez? Geratzen dala bidea eta batzutan gauzak sutilak edo txikiak direnak izaten direla aldatzeko gatzenak eta hor ba bide desente daukogula egiteko, baina inorretzi barik eta ba aurrera egiteko dei hori ben ikustot importantea dela, ba honetan jarraitzeko eta gizarte berdintzuago baten alde badanok egin daigun lan, ez? Danon bizikalidadea eta danon bizimodua hobetzeko.
Engero, egingo dugu berba, ea Natxitu eta Bedaroako Andren Alkarteagaz, orain udalerriaren egoera orokorra astatuko dugu, 2023. Urtean gagoz, urtearen lehen hiruilekoa badoa, laster hauteskundeak dagoz, eta agintaldia be amaitzen dago, hau guztia jorratu behar dugu, baina apurka-apurka, azteko, aurtengo urteari helduko dautzagu, zelako aurrekontua daukazu aurtengo?
Gudokogun aurrekontua 1.600.000 eurotakoa da, eta aurrekontu horregaz, ba, lehen zuek esan dozu, ez, ba, txikitasun hori aipatu dozu, eta hori da, ez, gure ezaugarrietako bat, aurrekontua be txikia dela, eta ez hau ean bakarrik nik uste herri txiki askotan pasatzen dela, daukogu zen erronkei aurre egiteko, egin nahi dugu zen gauza guztiei erantzuteko, ba, aurrekontu honek, ba, ez dira nahikoak, ez, da nik uste dut hausnarketa serio bat behar leukela honek, Bizkaiko Foru Aldundiaren aldetik be bai, udalkutza zelan banatzen danaren aldetik, ez? Eta zerbitzu duinak merezi dugu zela uste dut, herritar guztiok, herri txiki, ertain edo ondian bizi, eta zoritzarrez orain arteko politika publikoak eta aldunditik bideratutakoak zentratu dira asko ba, hiriburuaren Bilbo handi horren doitzean eta herri ertainetan baita bez, eta herri txikiak esango nuke asko ba ez dakite astuta, baina hor bigarren mailako edo errenka edo geratu garela eta horri buelta bat emon behar zaio. Ez padoguz nahi herri txikiak abandonatuta ikusi, jente barik ikusi, ez. Urteetan zoritzarrez, ba, herri txikiak jente askok itxi dauz beste nonbaitera joateko, bizikalidade hobe baten bila ez beste zergatik ez da belako euren herria maite, baizik eta hor bizitzeko ba baldintza batzuk behar dozu zelako, ez? Lana behar dozu, enplegua behar dozu gertu, behar dozu gertu zerbitzu minimo batzuk, eta hor bain ikuste dut eta benetan eta zintzoki hausnarketa serio bat beharko leukiela aldunditzik emon herri txiki joi doitzeko gure aurrekontuek beste ba, gauza batzuk egin alizateko. Baina gure txikitasun horretan be, ba, saiatzen gara gauzak egiten eta hori ba, esan nahiko neuke edo azpimarratu, ez. Eta horretan ba, aurtengo aurrekontuetan ba, oraintzen lizitatzeko daukagu esate baterako udaleraikinen erreforma, udaleraikine bera ba, oso sarkitute dago umedade handisekin, ez dago urberorik be, hotzasko sartzen da.
Ez dago urberorik be, moten dau bestakit, arraroa moten dago, ez da, gaur egun.
Baina horrela da, horrela da. Eta kontutan hartu, ba, 2011 urtean, ez da, 2011 urtean, eraikin gehienako lan egoa zala. Hau, oraintzek gagozen abe, olantzik egoan, oso egoera hobean natzituko bolatokia abe erreformatuta dagoana. Orduan, 2011-tik ona, desente zarberritu edo eraberritu edo transformatu zen saiatu gara bintzat herriko espazio ezberdinek jentien topagune dizenak eta ezinbesteko dizenak komunidade bat eratzeko, ez da? Orduan hori badago gure aurrekontuetan bide horretin jarraitzeko. Hortaz gain baita lehen aipatu dozue ostean izango dala elkarrizketatua errukanea perri bai eta energia komunitatearen inguruan, bueno, ba, natxitu eta bedarenok auzoetan eguzki plakak jartzeko dirua be badago aurrekontu hauetan, ean ja jarrita dauzkagu, eta aurrekontu hauetan horrez gain ba badago diru partida bat bukatzeko horre paperfabrika sarraren inguruan egiten gabiltzan transformazioa. Paperfabrikako eremu hori be ba gune degradatua izan zan, ez? Ba urte askotan abandonatua, 30 urte baino gehiago kontaminatua eta bueno, hor lan asko egin behar izan da, ezta? Lehenengo eta behin lurrak eskuratu, deskontaminatu eta etor kizunera begira, ba, hori be herritarrei begirako proiektu bat bertan egiten saiatzen gara aizialdia eta jarduera ekonomikoa uztartzen da bezena, baina momentu honetan ejekuzioan dagoena da ba, zera, espazio bat ba, parkalekua izango dana eta gune berde bat, uragaz behitzarmen bat sinatu dugu han erreka gainean eraikita egoazan pabelloiak eta desmantelatzeko eta errekako baster guzti hori errestauratzeko eta ugolde arriskuak be neurri baten gitzitzeko, ez? Orduan ba, esan dakoa, gure txikitasunean eta gure sumetasunean, ba, gure aurrekontuen inbertzio handietakoak, aipatutakoak dira, zera ikasturte urte honi begirakoak hoiek, ez da.
Eta udaletxeari jagokonez zer egin ahal izango da?
Udaletxean egingo duguna da zera atzeko fatxada, begiratzen badozue fatxada hori da guztiz grisa, iluna, beti dago erdi bustita moduan, bueno, ba hori impermeabilizatu egingo da. Horrez gain geotermia jarriko dugu berokuntza moduan edo berokuntza zer sistema moduan, teilatua guztia eraldatuko da, leio guztiak aldatuko dira eta gehien bat hori da egingo dena, ez? 360.000 euroko inbertsio batez ari gara. Eta esango duzue, ba, zelan da, posible hau, milioi bat eta 360.000 euroko aurrekontu bategaz, eta aurrekontu horretan inbertsio propioetarako geratzen dan diruko purua, ba ez da 200.000 eurora beheltzen, ez? 100.000 eta piku. Ba guzti hau posible da, eskatzen ditugun diru laguntza guztien bidez. Nik uste dut apuntatzen garela ateratzen dizen diru laguntza deialdi guztizetara. Eta azkanengo 7 urteetan zebestegunean natzik galdetu dostan, zenbat diru laguntza bidez eskuratutakoak? Ba, 1.700.000 euro. Hori argi dau, 7 urteetan ba, ez dala lortzen, ez geldi egonda, eta ez da udaleko langileak behan ez dakit tetsuari begira egonda, ez hori lan askoren emaitza da, eta baitze, ba, auki dugu, eta nik uste dut hori balioan jarri behar dela, administrazio ezberdinekin elkarlan on bat. Bai Eusko Jaurlaritzako zera hezkuntza sailarekin eta horren medio ba eskola proiektua be aurrera doa, urarekin be elkarlan ona aukidugu, Eusko Jaurlaritzako ura saiarekin, Eusko Jaurlaritzako ba etxe bizitza saiarekin be, eta horren medio ba akordio proposamen bat heldu izen jaku hien berton 16 etxe bizitza sozial egiteko, ikusiko dugu aurrera doan edo ez, lur guztia ez talako udalarena, zati bat azpigiturakena da, baina tira, balioan jarri nahi da zorrek be, segia da, gauzak ez direla ez bakarrik lortzen, eta ez da norbere ekina izatea gauza bat da, eta bueno, emaitza batzuk emon aldoz, baina horrek bakarrik ez dau dana bideratzen, ez? Orduan, balioan jarri baita beste administrazioekin aukitako elkarlan horretan, ba, bideak erraztu dauzku esan pertsona, eta ba, zer guztiak, ez? Bai arduradun politikoak, eta baita teknikoa, pe bai.
Energia aldetik, gero sartuko gara aine zuzen be, sakonago, ez da, errukanegaz egingo dugu berba, batez be, energia komunidadeari buruz, lehen zeukaitatu dozu, baina momentu honetan zelan dago, eguzki plaken kontua, ze batetik ean berton errigunean egin nahi dozue, beste alde batetik bedarun, eta natxitun bebai, zelan dago hori momentu honetan?
Bai, betu gure nahietako bat zan, batetik energiaren beraren demokratizazioa. Ikusi izan dugu segertatzen dan energiaren prezioekin ez, eta asko dagoz horreri ezin erantzun da ez. Tabernak eurak be, ba, asko kesaten da bezarratu bidean, ze mila eta 2000 euroko fakturekin, eta hemen da bien jentearekin, basela neutzi, eta tabernak hori izaten da be, jarduera ekonomikoak baita, da herritarrak bebai ez, ezin da hori, ezin da, hau da, dauz gauza batzuk ezin direnak merkatuaren esku bakarrik itxi. Energia bat da, elikadura da beste bat, ura da beste bat, baina tira, horregaz konturatu egin behar gara, eta energiaren arloan, ba, zer saiatu gara egiten, ba, instalazio bat esan duzu moduan hasier, hemen hien dago kokatute Altxikarren 120 kilovatio emoten da bezen eguzki plaken instalazio bat. Horrek zer hornitzen dau? Momentu honetan, udalera ikinek. Hien dagozenak, ze hor, badago baita regulazio bat, eta Espainiak, ba, printzipioz, 500 metrorako radio baten dauzen kontsumitzaileak hornitzea albideratzen dau. Horrek berorrek hieko errigune guztize hartzen dau 500 metroko radioak. Orduan, hornitzen dauz hieko eraikin publiko guztiak, baina hori baino gehiago sortzen dau. Eta zer egin dugu, gehiago sortzen daben hori, soberakina esango dugu, ba, kooperatibaren esku izteko hitzarmen bat. Kooperatibak bere sorreran edo ba, bere bidea egin behar izan dau, eta urtarrilean okiben batzar fundazionala, eta ostean eurek azalduko dabe, baina bueno, notaritzarera oman eta bar, bueno, ba, sorkuntzan baren poratardatu dago, orduan salmentan jarri gedugu guk soberakina kooperatiba eratu bitartean. Natxitun eta bedarun ondinoko instalazioak jarri bari dagoz, ontxe lizitazinora atarata. Orduen, natxitun eta bedarun jarriko diren instalazioak be, zer hornituko dabe, ba, batetik bertan dagozen udalera ikinak, eta ba, bueno, ba, horrez gain produzitzen dana kooperatibaren edo komunidade energetikoaren esku itxiko da. Zertarako, ba, izateko hau hasi bat, hau da, katalizadore bat. Hor bukatuko da gure energia arazo guztia? Ez. Hau da, lehenengo pausu bat, ostean beste batzuk etorri beharko dira, guk udaletik badaukogu egine herriko transizio energetikoarako plangintza bat, plangintza hori be, ba, konpartitu beharko da herritarrekin, zera komunitatearekin, energetikoarekin berarekin, eta ikusiko da, ba, hortik, zerbait, zerrez, dana, zati bat, non geratzen den. Baina hau da, hasteko abia puntu bat.
Eskolondo kulturretxean gagozalabe esan dugu, 2011-tik dago zabalik, konta iguzu, zelako eraikina dan eta zertarako erabiltzen dan?
Eskolondo nik usteot herrian izan dela transformazio handi bat suposatu da benerekina sozialki esan nahi dut. Azken baten topagunea da, hainbat jarduera egiten da bezen jendearen zatez. Behan ikusi dugu ba, zelan dagoen ba, liburutegi bat, liburutegi horretan ba, bai jendea joaten da maileguak edo liburuak prestauta eskatzen, edo ta ikasten ordenagailuan ibiltzen, oposak eta garaian ba, okupazio handiagoa izaten da, beste batzutan txikiagoa, ondoan dago ba, kiroldegi edo gimnasio moduko bat, gaur behikusi dugu hor badabiela jentea, kirola ba ez, nahiko ba zerean dagoen kontu bada eta nahiko demanda dauka kiroldegiak, gero badago olako frontoi estali bat txikitsoa, frontoi esatea askorentzat igual ba berba txartu erabiltzea izango litzateke, baina bueno, espazio itxi bat, ba pelotak ibiltzeko, eskalada egiteko edo bueno, ba pixkat jolasteko balio daben gune bat, eta urrengo pisuan, hau da orain gagozen pisu honetan, bigarren solairu honetan badaukoguz gela bi erabileran itzekoak, eta hor zer egiten da, ba ikastaro ezberdinak antolatzen diez, momentu honetan ba esate baterako ba gimnasiagaz lotuta, yogagaz edo zumba, baita ingelera, zera lehen gitarra bemoten zan, hor ba pixkat demandaren arabera izaten da antolatzen diren ikastaro edo zer kopurua, ez? Eta horrez gain dago, ba orain gagozen gela hau da ba beletz elkarteak, jubilatuen elkarteak erabiltzen dabena, eta hau da bauren topagun, ez da? Bai kafe hartu, zein ardautzu bat edan, berbaen, kartetan jolastu, telebista ikusi, hone dira gutxi gora bera hemen dagozen erabilerak, eta gaur aste azkena denez sarratuta dago, baina bean badago baita taberna bat, ez? Eskolondo taberna, eurek aste azkenetan edo guaztenetan eukitzen dabe ba jai egun, eta bueno, ba hori bebe topagune izaten da, ba hemen neguan sarritan tabernak zabalik estirelako egoten, ez? Da horregatik bere momentuan jarri zan, eta ludoteka txiki bat be badago beko solairu hortan. Orduan bizi oso leku bizia da, espazio bizia eta bizigarria, uste dut arnazgune importante bat gure herrirako Eskolondo.
Dinamisa señorako garrantzitsua zeu dinosun moduan, baina lehen aitatu duzu hiru urigune edo dagozala hemen, ez da, bata Natxitun, bestea Bedarun eta bestea Ean Berton. Zelan uztartzen da hori dan hori?
Ondik esango noke hasier desente dagola egiteko, Eskolondo honek lagundu dau, ez? Ba bakoitzak bere interesen arabera, ba ikastaroren baten edo besten apuntatu, edo esandako moduan honek gelok erabilera anitzekoak eskatuta erabili aldire, ba norbairak proiektzio bat emon nahi badau, edo dana dalako zera antolatu, dinotu dalak antolatzen da bezen gain beste ekintza batzuk egin nahi badauz, da bueno, horretan bada topagune Natxitu eta Bedaru eta hieko jendientzate, zera, Eskolondo hau, ez da, baina hortik eta ba ez dakit zelan esan, ez, komunitate bateratu bat izatera ba pausua handia da, horregaitik nik esaten dut zubigintza horretan badagola hondik zer egine, ze izaera ezberdinekoak gara, ni neu Natxitukoan hasi izatez, eta bueno, ba bai Natxitu eta Bedarukoak be bihar bada landa ere mukoagoak edo gara, ruralagoak esan daigun, orokortasun bat izan lehik esaten dutena, baina bueno, gero kaletarrauak edo bihar bada edo itsasoari lotuagoak hien, eta horrek gure identitateak eta pentsatzeko moduak eta be zeus lan baldintzatu egiten dauz, baina esan dakoa, hemen kontua ez da uniformeak izatea eta danok berdinak eta danok bardinera eta bardin pentsauta bardin egin da, ez berdinen arteko zer bada, ez da, eta horrek aberastasuna emoten dau. Horregaitzik ba, ondino be, ba, hien Atxitxun eta Bedarun subgintza horretatik ba, tiratuaz edo, badago zerrein eta azkenen komunidade bat eta bakarra osagotzen dugu, ez da, baliabide bardinek konpartitzen duguz, pentsat balen aipatu duzu bainoa, ez, aurrekontuek edo egonaldiren udal langileek edo, ez, ba bardinek konpartitzen duguz eta espazio bardinek konpartitzen duguz. Orduen bat topagune horrek aurkitze da sinergiak sortzen jarraitze ezer fortzatu barik, ze fortzatzen diren gauzak normalean ba noizbait apurtu itzen direz, da ez da be horrek arrakastarik egitzen aurrera begire. Orduen horretan ba ondinoko badau zer egine, eta nik uste dut ba zer politze dela, ez? Erronka politze dela, herri, lehen esandako moduen, ba, dekogu herri nahiko aberatza, aberastasun ezberdinekaz, bai jentien aldetik, ez da? Jentien aldetik oso populazio dinamiku edaukogu, ekinebe bai, esan nahi dute, gauza ezberdinek antolatu, eta, ba, hemen, herritarrak egiten da beze asko hau solanien, ez? Da hori be, balizun jarri berda, bai anguk edo amenguk, esan gure berdine hietarrak, Natxituarrak, Bedarukoak, batzuk elkarlanien, beste batzuk bakoitzak bere txokotik, eta azken baten hori da, ez, komunitate baten parte izati, bakoitzak beranetik emoten dau, emoten da den ba espazioan edo esparruen, eta bueno, badanok osatzen dugu herria.
Herri txikitako bizimoduan eskole bere biziko garrantzia izaten dabe. Aizeder eskolea dagoeneko 60 ikasle daukaz, ea Lantxobe eta Ibarrangeluko ikasleak, gero egingo dugu berba Naroa Gainzan gurasotariko bategaz, baina zelako garrantzia dauka udalerrirako Aizederrek?
Ezinbestekoa dala esango nukenik, herri bat bizirik nahi badugu auki, herri bat nahi badugu mugimendua zauki, eskola bat eukiti, ez da. Eta horregaitzik gure udalerrientzat eta gure udalantzat be, ba Aizeder horregotie eta Aizederrera joanen lizatie gure umiek, esan nahi dut inguruko umiek, bada oso oso garrantzitsue. Bestela base gertatzen da umiek eta hasten direnien beste nonbaitera, nik neuk esateaterako Natxitxuko eskolan ikasi naben, ba 12 urtera arte. Saso hartan ba Zabalik egoalako eskola. Ostean sarratu san eta zer gertatzen da beste belaunaldizekaz. Normalien desakople bat emoten da lotura horretan, ez? Herria eta komunitatea eta ze beste nonbaitera joaten zara ikasten, beste nonbaiten egiten dozuz lagunak, beste nonbaiten harremanak, beste nonbaiten ikasten dozuz sozializatzen, eta orduan ba desioa izaten da joan, ez, hemendik irten, eta horrek behartzen dauz nolabait gurasoak bebai, ez, denpora guztian aurrera tatzera ibili behar izan hortan, orduan eskola herrian egotea ez da bakarrik ba, zerbitzu moduan be ulertu behar, ez, hori bai, baina hori baino gehiago da, komunitatea egiteko modu bat da. Horregaitzik, ba, ez dakit oso 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 zutabe importantea da. Eta herri txikietan, nik, ez dakit hau badalekoa, baina reibindikatzen dut, danetan be, ba, eskola, herri bakoitzeko espada gutxienez zonaldeka egotearena, ez? Bestela, eta benetan minez esaten dut, herri txikiak ustutzerako bide hori areagotuko dabe urteetan dakarrena, eta ez dakit horrek bueltarik eukiko dabe. Orduan, importantea da, eskola badago eta zerbitzu batzu badagoz, gutxienez bizikalitate minimo bat eukiteko herri horretan, eta pozik bizitzeko, ze hori da danok nahi duguna, ez? Ondo bizi, aldan neurrian, ba, nahita esko zutabe bada.
Iratxe, denporea aurrera doa, agintealdia be amaitzen dago, hauteskundeak maiatzaren amaieran izango dira, hemenean beste herri batzuetan lez, EH Bilduren eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean banatzen da kontua, zuk 8 urte daroa zu alkatetzan, 4 aurretik zinegotzi, amaitu da.
Bai, nire kasuan amaitu da, nik uste dut danak daukola bere denpora, ez da, eta bai, esan nahi dut gogoz eta ilusioz egin dudan gauza bada, ore bada, zure herriko alkate izatea, gauzak egiteko aukera emoten dau, eta hori ba, nik uste dut, ez, ba, polita dala, ikusi egiten dozuzelako ba, emaitzak, proiektuenak, herriaren norabidearenak, baina esan dakoa, ba, danak tempuz bat auki behar dau, nire kasuan amaitzen da, erreleboa pasatzen dut, ze hau ba, herri proiektu bat da, orduan ba, EH Bildutik Francis da orkestuko den hautagaia, eta hori, ba, norberan bizitzako tempuzak berrespetatu egin behar dira, ez? Ni momentu honetan ume biren amanaz, txikinak 7 betekoz, besteak 5 urte, ama bezendu dazten neuri azaruen, ez? 5 urte nahiko txartu gonostean, eta niretzako denpora hartzeko momentua da, familiarentzat eta ez dakit, ez, beste gauza batzuk egiteko ordua esango noko.
Naiz eta aurkeztu ez, urrengoi geratzen jakesan erronka nagusiak zeintzuk izango direla uste dozu?
Nik uste dut urrengoi geratzen daken erronka nagusietako bat dala komunitatea egitearena, sendotzearena, lehen aipatutako zeretik, ezta? Eta zubigintza hori, zubigintzaren azpimarratuko neke. Izan be, ba, ez, ba, batzutan tentazioa edo egoten da, edo itxurak egoten dire, ba, hormak eraikitzeko ladriluekaz, eta uste dut hormak eraiki beharrean, zubiak eraikitzeko momentua dela, gitzi garelako, eta norabideak nik uste dut herri proiektuarenak ja desente markatuta dagozela 2011-tik ona egindako lanetan, orduan horri jarraitzea ez da erronka txikia, esan nahi dute hemengo ez, ba, trantzizio energetikoa, zera, bueno, ba, hemen zerbitzu minimo batzuk kontsolidatu alizatea herrian, eta gero udalez gain dagozen kontuak, baina intziditu beharrekoak, enplegua be ez da dila egon ba, urrunegi, eta ba, hori izango da nik uste dut aurrengo ibegira geratzen daken errenkoa nagusitakoa, esan dakoa komunidadea bera sendotzea, eta zerbitzu minimo batzuk eta dagozen proiektui jarraipena emotea. Zoritzarrez, eta ikusi izan dugu urteetan, ez, ba, eta hemen bebai reivindikazioak, ba, mediko kontsulta dela, eta banketzea be, ba, ez daukogu joan dan urteetan, zerbitzu minimoak esandako moduan herri txikietan behar beharrezkoa dira, herri txikiak bizirauteko, herri txikiak eskara postal bat, eta ondo dago udan etortzea, eta ondo dago lantzen baino porretan egotea, baina hemen bizitzeko minimo batzuk behar dugu. Hemen eta alboko eta inguruko herri guztietan, eta horrek garantizatu egin behar dira, bermatu egin behar direz beste administrazio batzun eskutipe. Orden, hori dana eskatzen, uste dute nahiko lan badauki laurrengoek, seguru nago ondo egingo da biela be, eta zera ba, basan dakoa ez, ba, testigu hori, ba, ba, poses eta ilusioz pasatzen dutela, jakinda hartuko da bena, egongo dala, ba, egoerak eskatzen da ben neurrira.
Iratxe Arriola, eako alkatea, ba, eskerrik asko, goa zeote arren.
Zueri, placer bat izan da, eta esperientzia bat, hemen ez, Eskolondon montatu dozuen irrati, ba, ez dakitzen da, ez, gela, estudio, zeretara, eta nahi dozuen arte, ba, esan dakoa placer bat, eta gorantziak dan hori, eta emakumei, ba, esan dakoa, zer bezarkada handibana guztiei, eta gaurko eguna, ba, merezi da den, zera, ospatu, eta reivindikatzeko be, ba, aprobetxatu.
Berto, ba, eskerrik asko eta aurreko arte.
Zuei, bilezko.